Sete Sapienza? Hem koleksiyonluyuz, hem de uldayım. Mela. L'ovel item. Mela, prof. Il proċess ta' kodifikazzjoni tal-kodiċi amministrattiv. Għandek xi informazzjoni ulterjuri wara l-aħħar li konna diskutejna?
Jiena bdejt naħdem fuq il-kodifikazzjoni u nixtieq li nibdew niddiskutu l-ewwel parti tal-kodiċi illi qed tkun il-parti li titratta dwar l-Statute Law Revision Act. Illi dik se tkun l-ewwel parti qed tiġi kodifikata. Ovvjament qed naqbeż l-interpretation section għax dik tiġi fl-aħħar nett. Issa li kont qed nara meta kont qed nistudja ftit il-Law Revision l-Statute Law Revision Act tal 1980 hija li hemm numru ta' istituzzjonijiet jew strutturi li jeżistu f'dal pajjiż li sa ċertu punt jirreplikaw il xulxin. Waħda minnhom hawn dal-Kumitat. Għandek il-Law Commission, għandek il-Justice Unit. Għandek l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li wkoll jiddrafti għall-liġijiet, imbagħad għandek numru ta' ministeri illi dej farm out il-lawmaking drafting tal-legislation. Issa, alright, l-AG jibqa' l-AG ġifieri mhux qed nippretendi li se jsir xi ħaġa dwaru u forsi laqas il-Justice Unit għax ovvjament il-Gvern irid jagħmel ir-regolamenti u jkollu istituzzjoni entità li tagħmilhom. Imma fejn tidħol il-Law Commission u dan il-Kumitat, naħseb jiena r-ruoli tagħhom qed jirreplikaw sa ċertu punt xulxin. U allura forsi jkun hemm bżonn li jsir konsolidazzjoni hemmhekk tal-istituzzjoni. U jiena li kelli f'moħħi
suġġerixxi l-ewwel.
U jiena li kelli f'moħħi kienet essenzjalment li il-Law Commission ma tibqax teżisti u naturalment il-funzjonijiet tagħha jittieħdu minn dan il-Kumitat.
Samma ninsewx dan il-Kumitat dan il-Kumitat il-funzjoni tiegħu hija usa. Minn tal-Law Commission. Ej viva, leġi jkun assorbit, tagħmel sens li jkun assorbit.
U
ma ninsewx ukoll prof li kellna informazzjoni li fis-sens li fil-Law Commission jidher li l-ammont ta' xogħol ġifieri
ad honoribus.
Jiena naħseb għalhekk twaqqaf dal-Kumitat fil-fatt naħseb dal-Kumitat waqqaf biex tufil indi lakuna illi għandna bħalissa fil-sistema amministrattiva tagħna fejn tidħol il-kodifikazzjoni u l-konsolidazzjoni tal-liġijiet. Allora jekk il-Kumitat jittini direzzjoni f'dak is-sens, jiena nkun nista' niddraftja l-ewwel parti f'dak is-sens.
Naħseb onorev l-Herrera. Ġifieri li qed jgħid il-pros li qed jgħid huwa isma' hemm il-Law Commission jidher illi il-volum ta' xogħol f'daw l-aħħar 20 sena ma kienx wieħed kif naqbad
nitkellem.
U peress li nħass dal-vojt proprju ġie moqaf dan il-Kumitat. U jiena nixtieq nara huwa punt interessanti ħafna u proprju jinċidi wkoll fuq il-bażi tal-kodiċi amministrattiv. Suġġerimenti ta' kif aħna jew namalgamaw iż-żewġ strutturi. Jew waħda tkun sussidjarja għall-oħra, jew jaħdmu it-tfit flimkien.
No, jiena naħseb li kif qed jgħid il-Professur Akunina. Żmien jitbidlu ġo kif sensi jbidlu. Il-Parlament ħass il-ħtieġa li jinomina dan il-Kumitat Standing Committee tal-Parlament. Il-funzjoni ta' dak il-Kumitat kien kważi leġislattiv ukoll. U naħseb li l-funzjoni ta' dak il-Kumitat jista' jiġi assorbit f'dan. Naħseb jagħmel sens li dak il-Kumitat liħor, dak dik l-awtorità jew kumitat liħor. Jispiċċa. F'Malta għandna problema. Għandna miljun kumitat. Dan aħħar fl-Ingilterra għandhom liġi. Fejn taw poter il-tret ministri partikolari. U xogħolhom hu użaw kelma frażi Henry VIII power allura. Henry VIII power. Li daw tliet ministri taw il-poter li b'daqqa minnha jibdew jeliminaw kemm jifilħu minn dawn l-awtoritajiet which have mushroomed over the years. Top heavy. L-ammont ta' awtoritajiet, bordijiet, u għent tajt li jem, iktar ma naqsu minnu maħjar. Biġa bdejna b'dik il-liġi li għadda l-Honorable Msub Bonnici u krea tribunal amministrativ u bdejna n-nelimina għafna minnu, inkella t-spicċa ungovernable, tanti kollu komitat li jibdew jintesaw xinu ma.
Justice Unit, allora, prof, senti kif tara ġifiri?
Justice Unit, mux għet najt li għanda t-ġi
inkosa,
għax il-Justice Unit.
Ovvijament, dal-komitat u koll għandu bżonni u kooperazzjoni ta' Justice Unit.
Iva.
Għidri fil-fat kien għaw Vanni Bruno, dr. Vanni Bruno, kemm il-darba,
dal-komitat għandu bżonni.
Dal-komitat għandu bżonni ħafna il-kollaborazzjoni ta' Justice Unit.
Għandu bżonni il-kollaborazzjoni ta' Justice Unit u tal-uffiċu tal-Avukat Ġenerali, dawk iż-żewġ.
Fattaka, dr. Peter, kemm il-darba t-tenda seduta dan il-komitat.
Henry VIII clause nafina li meta inti kollok regolament li autorizza ministru jbiddel atta l-parlament.
Eżatt, issa dina estendoha biex ikun jista' Henry VIII clause. Biex ikun jista' jelimina dawn il-bordi tribunali
l-żejda.
Ekku.
Aha.
Three particular ministers, I don't know which one they
I mean, il-kodiċi pala kodiċi huwa kompilat. Issa nixtieq nibda niddiskutih, titlu. U pereżempju jien iġib b'diffikultà li jkolli bħal mandissa tagħtuni d-direzzjoni u jiena niddraftja dak it-titlu. U mbagħad imorru għat-tieni wieħed. Dak huwa naħseb l-aħjar mod. Għax issa kif intom tagħtuni deċiżjoni fuq din, jiena nista' niddraftja l-ewwel parti u nles tiegħek. U mbagħad imorru għat-tieni parti. Li t-tieni parti hija lesta fil-fatt ukoll ta' ġifieri xi t-tieni parti hija fuq il-prinċipji, principles of good administrative behavior. Li dik hija lesta mhux qiegħda hawnhekk ma ġibtix miegħi imma ġifieri nista' nagħmlu għadar boħra. Ħallina mbagħad nirrivedi di tal-istatut law revision. Tagħlim waħda. Le, jina li rrit l-lum speċi direzzjoni kif għan id-draftja l-Istatut Law Revision Act, kif għan inkorpora ġifri, kux għan inkorpora l-istrutturi f'daqqa, u jekk ux, għax l-idea hija il-darba n-nigdal komitat u il-Law Commission biex najdek ħateġi integrata ġofieħ. Issa, il-Law Commission fl-antik, thank you, ma nafxek ux il-pozizjoni l-lum il-ġurnata, fl-antik kella xi żewġ jew tliet impjegati. Allora, naturalment, il-komitat jistanku jkollu administrative setup. Ma nafx hekk għadhom xi jeżistu mal-impjegati. Il-chapter li jmissu huwa ċ-chapter tal-prinċipji. Dak huwa ċ-chapter fih xi 24 pages dak ġifieri. Nista ngħidlek x'fih għax għandi hawnhekk ġifieri, m'għandix il-final version fis-sens pulit, ma ġifieri bħala nista' ngħidlek issa stess x'inhu huma. Ħalli nsibha. Mela. Li kont ħanamel hawnhekk b'din is-section hija l-ewwel naqbad il-prinċipji li ġej jeżistu fil-Public Administration Act. Li huma li nista' ngħidlek li huma għax qegħdin quddiemi. Għandek principle of accountability li huwa l-artiklu 3 tal-Public Administration Act kif inillum il-ġurnata. Jgħidlek departments of government, government agencies and government entities and are bodies which manage public resources and which provide services to the public or perform other functions on behalf of the state and as such these bodies and the public employees performing duties therein shall be governed by the provisions of this act, the Public Administration Act, including the public administration values and the code of ethics and public officers. Be subject to ministerial direction as provided for in the Constitution and this Act and any other laws, ġifieri this code, u dina meta kien ġie hawnhekk Dr. Godwin Grima kien hu suġġerixxa illi l-artiklu 6 tal-Interpretation Act li huwa fuq dal-punt jiġi konsolidat hawnhekk ukoll biex f'dan l-istadju għadni ma daħħaltux hawnhekk għax dak se ndaħlu iktar qudiem fil-kodiċi jiġi mhux din it-taqsima. Ħajtħol fejn il-Public Administration Act propja. Dawn huma l-prinċipji tal-Public Administration Act, għax il-Public Administration Act mbagħad tiġi ferm iktar quddiem. be accountable under this Act and other laws for the manner in which they provide services, carry out their functions, and manage their resources, for their observance of the public administration values and the code of ethics, and for their observance of the ministerial directions referred to in paragraph B. Mela dan l-artiklu ġa jeżisti l-om il-ġurnata jgħat f'article 3 tal-Public Administration Act. Imbagħad hemm Public Administration Values li huwa artiklu 4 u artiklu 5 li huwa il-Code of Ethics. Dawk huma tliet artikli li jiena se nispostija mill- Public Administration Act u nġibhom biex nikkonsolida il-prinċipji f'daq.
Ovvjament il-Public Administration Act fl-intir tagħha se tkun tiforma parti mill-kodiċi.
Kollha, ma naturalment mhux hawnhekk għax
di ħadd il-prinċipji. Kapitli oħrajn.
Ekku, u mbagħad wara nidħol fuq il-parti li titrat.
Section 5.
Ekku, section 5 fuq il-kodiċi tal-etika tal-impjegati. Le, mbagħad is-6 m'għandix ta' sa' maxi s-6 hija l-parti organizzattiva taċ-ċivil, ġifri fuq il-permanent secretaries il-kumitati tagħhom u affarijiet bħal dawk, mhux il-prinċipji ġifieri. Il-prinċipji sabi għastu tri sections għandek fil-Public Administration Act. Ġifieri effettivament kont qed naqbad dawk u magħhom ħanżit oħrajn issa dek ma nafx irid nara fejn qegħdin tax. Irid nara fejn qegħdin ċodan il-dokument biex jidher li xi pages nisin fejn kont dħalt għax dan il-Public Administration Act għal qed nara. Verzjoni hawnhekk għax imbagħad l-ombudsman. Le, mhux qegħdin hawnhekk. Ħalli ngħidlek insib illi. Mela, l-ewwel kellu għandu jkun hemm il-general provisions li qed naqbizhom għax dawk huma l-interpretation section irid jiġu fl-aħħar meta kollox lest. Umbat l-Statute Law Revision Act li tkellimna l-ewwel, umbat qed niddraftja section oħra li se jaħtela of statute reconstruction, ġifieri l-interpretation tal-liġijiet issa. Mhux qegħdin hawnhekk, imma ġi kważi lesti qed naħdem fuqhom dawk bażikament. Umbat tiġi of the public administration, umbat jiġu l-prinċipji dak li tkellimt fuqhom qabel plus dak li se nżid. Umbagħad tiġi il-Public Administration Act, da taqsima waħda, parti waħda, il-Public Administration Act, l-Ombudsman Act, il-Data Protection Act, il-Freedom of Information Act, il-National Archives Act, l-Inquiries Act u l-Whistleblowing Act meta jgħaddim il-Parlament, l-aka dipendenti bħalissa. Warajh ikun hemm section titratta fuq il-Ministri u l-Parliamentary Secretaries ġifri Delegation of Functions tal-Ministri l-Parliamentary Secretaries u ndaħħal magħha il-Parliamentary Assistance, effettivament dik ħaġa ġdida tkun. Imbagħad naqbad il-Financial Management li huwa il-Financial Year, il-Financial Administration and Audit Act, il-Fees Ordinance, il-Malta Treasury Bills Act, il-Saving Bonds Act u l-Premium Bonds Act bħala taqsima waħda fuq Financial Management. Imbagħad taqsima oħra li hija fuq Management of Land and Sea, ġifieri inti għandek Land Acquisition Public Purposes Ordinance tal-Espropriazzjoni, l-Special Development Areas Act, il-Land Compulsory Eviction Act, Disposal of Government Land Act, Reversion of Certain Lands Act, Administration of Lands Act u Petroleum Production Act, li bażikament daw kollhom fuq l-istess suġġett. Imbagħad imur għal of certain public offices fejn għandek inti l-liġi tal-Attorney General and Council for the Republic, għandek il-liġi tal-Auditor General and the National Audit Office, l-Accounting General Ordinance, Controller of Customs Ordinance, Commissioner of Land Ordinance u l-Internal Audit and Financial Investigation Act li huma public offices. Of salaries to certain officers, inti għandek liġi li jisama President of Malta and other officers salaries act, ġifieri salarju tal-Attorney General u tal-PSC, u Judges and Magistrates salaries act, fej kull sena jiġu revised il-Judges and Magistrate Salaries. dikja għalija taqsim għalija. Umbat of administrative provisions relating to constitutional law, jiġifieri the Maltese Citizenship Act, l-Employment Commission Act u l-Emergency Powers Act, għax daw il-referenzi l-enabling provisions ħanajdu għak jħorġu mill-Kostituzzjoni. Issa, mbagħad kont qed naħseb illi nagħmel section ġdida fuq l-administrative sanctions li għandek ħafna liġijiet illum fejn ir-reati ġew depenalizzati u saru reati amministrativi imma qisu m'hemmx general principles li daw jeżistu l-Council of Europe għandha resolution fuq il-ġifieri u tattajt x'inhu huma l-prinċipji li għandhom japplikaw fl-administrative sanctions u magħhom indaħħal il-Commissioners for Justice Act għax il-Commissioners for Justice effettivament huma qed jisimgħu reati depenalizzati. Dak ġej għalih issa wara. Issa eżattament wara dik ħadd iġi the Administrative Court li ħajkollha is-section ta' Judicial Review of Administrative Action 4698 ta' COCP għax isir qorti naturalment u l-Administrative Justice Act li hija ġifieri l-Administrative Justice Act naturalment isemma flokkun l-Administrative Review Tribunal qed tkun l-Administrative Court. Mbagħad għandi l-aħħar section li għal miscellaneous matters, mkonx nafx title sentija, fej podġejt l-Identity Card Act u l-Monte di Pietà Act. Dawn huma kollha liġijiet li jintom identifikajtu f'sedu ta' qabel.
Could be more bold as a recommendation, perhaps we can absorb something from the Italian money or French money with regards to procedure and before the administrative court, there is some procedural points. We can include on those or guidelines.
Liability aw state liability li effettivament kont qed nara kodiċi tal-Austria sept translation tiegħu bl-Ingliż u kont qed nara bażikament.
When you're speaking about state liability, you're
tkellem fuq state liability. Mhux qed titkellem fuq kwistjonijiet ta' pereżempju compense li l-gvernijiet jagħtik economic position orders, jew acquisition orders, u dawn l-affarijiet hekk.
Iktar fejn jkun hemm kawżi kontra l-gvern bażikament u l-gvern jinstab ħati għallura mbagħad irid jagħti xi forma ta' compense.
Yes.
Ġifieri in a wider ambit bażikament.
Bħala drafting process fiex aħna illum fiex wasalt.
L-lum li għamilt huwa ġbart liġijiet kollha dan il-dokument ta' huwa liġijiet kollha miġbura.
Inkluż dawn li qed issemmi ġifieri fejn hemm lakuna wkoll ġifieri se jkun hemm proposti għax ovvjament dal-kumitat jagħmel bis-suġġerimenti u proposti biex jimtlew ċertu vojt fil-liġijiet pereżempju li qed issemmi bħalissa.
Issa dawk il-proċessi tkun differenti, il-proċessi tkun li jien niġi hawnhekk kull waħda għajek tkun xa ġdida, mux ġaj jeżistu u sempliċement konsolidajtom. Irrit nġijaw, tatun il-direzzjoni, un bat jinn draft, ġivjina ġibi draft, imma we have to change, approve, modify, whatever. Un bat jinn nsari għaf posta. Per esempio, il-lum ġajt l-idea tal-law commission, issa tajtu l-direzzjoni un nsari konkludija pala draft.
Aħna bħala daka il-dokument li għandek inti fil-possestijak, palissa għet tamme referenza li. Nistgħu nannettu ovvjament ma' rapport ta' analiza.
Imma dmux les da, irrit.
Le, bħala kompendju.
Just a kompendju.
We don't need to present it next week. We can hire you properly with 2 to 3 weeks and we'll have a trend you.
Iktar minn 2 to 3 weeks,
ġifieri. Iktar.
Iktar. Għalhekk qed
iktar naħseb.
We inform progress that we are you can make a report at this point in time. You want to can do today. You inform basically the house.
Għodix amministrati fija tal-final stages, ġifiri n-reporta u l-parlament. Illi wasanna fil-final stages tal-kodix amministrativ. Semmi minn etjena u kollox fija.
Deċidejna x-sekun inkludiex.
Deċidejna, bazzikament, x-biħsibna, li għamxa fej, għajdu mbħamxa fej. Wasal fil-final stages, għajtu koll kem kena meetings, għajtu koll u bdejna nittakiljaw il-kustjoni tal-rekonċiljament tal-iġijiet fuq l-istampa, u kena daw l-laqat. U li wkoll bdejna nikkonsidraw ukoll ma' fl-Istadju Bikri l-liġijiet penali tal-Istat.
U elettorali.
U elettorali wkoll. U għajdu għajdu kemm kellha nqata jgħidu però nistgħu niformu il-Parlament illi fi żmien mhux daqshekk l-bozz nkunu f'pożizzjoni nippreżentaw l-ewwel fiha komplej, ġifieri li huwa l-Administrative Code. Tinsiex, this is an ongoing committee, it doesn't have one job. To finish it and it's closed, this is going to be a permanent parliamentary committee.
Ux għal li l-ħofna ma jisir. Ġiviri, allora, mdaċċej ta' backlog u għal li jisir ta' aggiornament.
Pretendi li f'din leġislatura jisir kollox, las leġislatura oħra, ta' sa' jkun speċi ta' watchdog u dan affarijiet u sa' jibqa' dejjem hemmhekk permanentement. Ġi dak l-idea? We can call it today. We can call it a day. For sense, it is a day. Jenna, format il basicament. So do to haran kunun isto quasi quasi. No concludo da kli emzon isir fil kodici amministrativ. Uider li linti allora andek tamel tajorna isseduta. Mux al jumadien ma al jumatein ohra al fein. Bishfdam le jumatein jena disposti tu batalien jionek u ne drafti au report. Ġifiri, jina n-tik parir
li.
Eżatt, ġifiri, il-seduta li jmiss nħallu għad 2-3 weeks. U n-konkludu dit kustjoni tal-amministrativ.
Mbagħad, 2-3
weeks time.
2-3 weeks nistan ġib l-esta l-ewwel biċċa li hija l-parti tal-istat jutru law revision act nistan ġibha ġifieri. Mbagħad jekk tridu naraw il-parti tal-prinċipi. Nibdow niddiskutu dik. Li hija the next one basically.
Ma naqbilx tal-istat
ir-revision. Ha jkollna ħaġa nkonkludejniha. U mbagħad kif nikkonkludu l-biċċa? Qabel irid nirrappreżentaw ir-rapport biex nifformaw il-Parlament fiex wasalna u x'għamilna. Mbagħad nintaqgħu darba jmiss u nitkellmu mod ġenerali se jkun fih ħesab dan il-kodiċi, probabbilment ikolna bżonn sedut oħra. Mbagħad jkun konkluż dan il-kodiċi. Mbagħad nibdew naslu suġġett naħseb li jiena naħseb illi jew l-elettri l-Roz jew il-medja u nittakelhom. Però jiena nħoss illi llum ma qblinix niftħu żjed għax illum qegħdin konċiżi fuq li għandna nagħmlu fuq dan ir-rigward. Jidher li għandna nipposponu s-seduta għal 2-3 weeks. F'dawn it-2 3 weeks għandna xogħol x'nagħmlu jiena dispost li nintaqgħu hawnhekk anke jiġi żammi demek u nippruvaw. Namlu dak il-rapport u nasib li mbagħad wara li konna l-udjenza li jmiss mal-professur Aquilina u ma tħalli mbagħad wara nagħmlu sedut oħra fuq media eċetera. Peżatt tinsiex li għadha preliminary fuq il-kwistjoni tal-kodiċi amministrativ li iktar ħaġa li kien hemm bżonn jisir, dak aħna nkunu avvanzajna ħafna. Kważi kważi ma jsir xejn li f'dak f'din leġislatura ġiex jasal ħafna.
Ġurna għal-tlieta 15 ta' Marzu fis-sebgħa fil-għaxija. Okej, nisiet mela.